bikote.
Egunon, amama, la 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 la.
Amama, amama, amama.
Zer, zer,
zer. Amama, amama, eske gaur gauza garrantzitsu bat egin behar dugu.
Bai.
Eta baimena eskatu behar dizugu.
Bai.
Bueno, bada baimena, ea, zer gura duzu egin ba.
Ba, laguntxo bat soriondu behar dugu.
Bai, hemendik irratitik.
Bai, noski, gaur bere urte betetxea da?
Gaur ez.
Ez.
Gaur ez
da bere
urte betetxea. Ez. Izan zen.
Bai. Pasatu egin da?
Bai. Baina gaur, ba hemen irratian gaudenez eta Bilbo osoan entzuten denez, irrati hau, ba, soriondu nahi dugu Aizea.
Bai.
Ah.
Amama, begira, eske pasaden astean, ba, soriondu behar genuen eta ez genuen egin.
Ui, azaldu, ez dut ulertzen, nola soriondu behar zenuela?
Ba... Jupe, nire errua izan zen, amama, baina nahi gabe.
Ea, ba, kontatu zer gertatu den, ez dut piperrik ulertzen.
Ba, eskolako irratian, ba, bebai, hemen bezala irratizaio bat egiten dugu,
bai.
Eta pasaren astean, niri tokatu zitzaidan, ba, eskolako, ikasleen urte betetzeak esatea.
Bai, ja bete horretakoak.
Bai, eta ba ez nuen lana egin eta justo heldu zen eguna heldu nintzen irratira eta ariniketan galdetu nuen ai noren urte betetzea da
gaur azkenengo momentuan amama badakizu
bai
eta orain hori konpondu behar duzu
bai eta batzuk esan nituen oso ondo baina Aizaren urte betetzea astu zitzaidan eta gero Aizaren irekin haserratu zen
ene bada lan lasterra lan alferra
zer
ba, lan lasterra lan alferra, ez duzu ezagutzen ezaera zahar hori ala?
Zelan lan?
Lasterra lan alferra.
Ba, ez dut ezagutzen amama.
Lan lasterra lan alferra.
Eta ze esan nahi du horrek?
Ba, zintxotasunez jokatu behar dela, eta lan fine egiten dugunean, pues azkenean, era batean edo bestean soriondoak izaten garela. Baina egiten baldin baduzu etxartu, gero, konpondu behar duzu, eh?
Beraz,
hasieratik egiten baldin baduzu lana, ba, poliki-poliki eta ondo, ba, ez duzu berriro egin behar.
Bai, egia da, mama.
Bai, hori da irakasleak esan diguna, be, bai,
Bai, horregatik, ba, txartu egin nuenez, eta pilo bat aserratu zen, ze, gero pentsatu nuen, jo, imaginatu nire urte betetzean, ba, beste pertsona batek, ba, nire urteak azten dituela.
Boa, zelako ba. Disgusto.
Bai, pena.
Bai.
Horregatik, eskolako irratitik ez, baina Bilbo iria irratitik, bai, zorionak Aizea!
Zorionak!
Bai eta barkatu, ez da berriro gertatuko.
Ez, seguro ez etxea, mendik aurrera ja ikasi dugu guztiok. Ez da mama zelan da esa era hori?
Lan lasterra, lan alferra.
Hori da.
Eta badakit ipuintxo bat horreta ze aritzen dena?
Abai?
Gura duzu entzutea?
Bai, noski!
Ederto ba entzun dezagun, gaurko ipuina, txintxoren historioa.
Txintxoren historioa. Nire herriko historio bat kontatuko dizuet. Nire herria oso txikia eta pobrea zen. Gehienak baserriak ziren, etzegoen lantegirik. Horrexegatik, baserrietako gizonek etxera diru pixar bat ekarri ahal izateko, beste herrietara joan behar izaten zuten bizikleta hartuta. Herriko plazan dendatxo bat zegoen, denetarik izaten zuen hoietako bat. Denda Mirentxurena zen. Mirentxuren senarrak Jacinto zuen izena, baina inorketzion Jacinto deitzen, gehienek Zinto esaten zioten, eta aurrek Txintxo, benetan txintxoa zelako. Txintxo ez zen herrian jaioa. Mirentxurekin ezkondu zenean etorri zen herrira eta Mirentxuren dendan tailerra jarri zuen. Txintxo zapataria zen. Hasieran esan dizuedan moduan oso herri behartsua zen. Horregatik baserrietan etxeko andreek zapatak, abarkak eta alpargatak behar zituztenean baserriko produktuekin ordaintzen zioten Txintxori. Batzuetan lekak, besteetan arrautzak. Horregatik, Txintxok ez zuen goserik pasatzen, baina dirurik ere ez zuen askorik izaten. egun batean, gizon handi bat sartu zen Mirentxuren dendan. Dotore jantzita zihoan, aberatsa zirudien. Egun on, esan zuen jauntxoak. Baita zuri ere, erantzun zion Mirentxuk. Hemen aldago Jacinto Zapataria? Bai jauna, nire senarra da. Etorri aldaiteke mesedez, Andrea. Bai, bai, oraintxe deituko diot. Bere ala azaldu zen Txintxo izutu aurpegiarekin. Zer nahi duzu, jauna? Ara, oso zapata onak egiten dituzula entzun dut eta ala den jakin nahi dut. Nik arazo handiak ditut oinetan eta ezin ditut edonolako zapatak jantzi. Beraz, zuk egindakoak probatu nahiko nituzke. Gizonak zapatak kendu zituen eta oinak erakutsi zizkion Txintxori. Begira zer nolako joaneteak. Benetan oin itxusiak zituen, oker-oker eginak zeuzkan, gorriunez beteak. Zuk egindako zapatek minik egiten ez badidate, ongi ordainduko dizut. Ba, nik ez dakit lortu ahal izango dudan, zure oinak oso gaizki daude, baina ahal dudana egingo dut, nik dakidan moduan egingo dizkizut zapatak. Neurriak hartu zizkion gizonaren oinei, goitik, behetik, zabaleran, luzeran, ez zuen lan makala. Gainera, astebete beharko zuen gutxienez bere lana egiteko. Gizona konforme zegoen epearekin eta agur esan da joan zen. Segituan ekin zion Txintxok bere lanari. Zeukan larrurik finena hartu zuen. Hartara, zapata bigun-bigunak egin ahal izango zituen. Kontu handiz egin zuen lan, eta azkenean antzeuden zapatak. Lana bukatu zuenean, pixka batean begira geratu zen Txintxo. Gustura geratu zen egindakoarekin. Benetan ederrak ziren zapatak, baina gogoko izango altzituen jaunark. Astebete pasatuta, dendan agertu zen berriro ere gizon hura. Txintxok zapatak atera zizkion, distiratxu zeuden. Zapatak jantzi zituen, dendan zehar boltaska bat eman zuen, eta zenbat zen galdetu zuen. Txintxo pentsakor geratu zen pixka batean, eta esan zion. Ez dizut orain ezer kobratuko. Zuk eraman itzazu zapatak eta probatu itzazu etxean lasai. Egun batzuetan erabili ondoren, minik ematen ez badizute, etorri eta egoki iruditzen zaizuna ordainduko didazu. Gizona harrituta geratu zen, baina proposamena gustatu zitzaion. Zapatak hartu eta etxera joan zen. Egun batzuk pasa ziren eta gizona etzen dendatik agertzen. Txintxok pentsatu zuen etzela gehiago etorriko. Seguruenik min egin zioten zapatek eta ez ordaintzea erabakiko zuen. Baina egun batean, Txintxo lan eta lan ari zela gizona agertu zen. Zoriontsu zirudien eta eskuetan zeraman diruz betetako poltsa mai gainean utzi zion Txintxori. Hemen duzu egindako zapaten ordaina. Orain, nire etxeko guztientzako zapatak egitea nahiko nuke. Ikaragarrizko enkargu handia egin zion gizonark. Emaztearen zapatak, semea labenak, morroien abarkak, alpargatak, denetik eskatu zion egiteko. Guztien neurriak hartzera bere jauregira joatea proposatu zion. Etzen lan makala. Baina nola moldatuko zen lan hori guztia egiteko? Lan gehiegi zen pertsona bakarrarentzat. Gau hartan, ez zuen batere lorik ekin. Nola antolatu lan guzti hura? Bapatean, argitxo bat piztu zitzaion buru barruan. ideia bat bururatu zitzaion. Badakit, dendaren atzeko aldean, badago tailer eder bat antolatzeko nahiko atoki. Eta gizon honek eman didan diru guztiarekin, behar ditudan tresna guztiak erosi ahal izango ditut. Inguruko baserrietan izango dira lanbila dabiltzan gazteak. Denak bildu, eta nire lanbidea erakutsiko diet. Hartara, ez dute beste herrietara lanbila joan beharko. Urrengo goizean, baserriz baserri eta etxez etxe joan zen bere proposamenarekin. Oso ongi hartu zuten guztiek txintxoren ideia, eta etzen zaila izan ikasle taldetxoa osatzea. Bildutako neska mutilei lanbidea erakutsi zien, eta denen artean errez bete zuten jauna bera txark egindako enkargua. Gizonark primeran ordaintzeaz gain, txintxo eta bere ikasleen berri zabaldu zuen herri zerri. Epe laburrean, txintxoren lantegiko zapatak izugarri ezagun bilakatu ziren. Inguruko herrietan guztiek nahi zituzten zapata hauek. Enkargu pila bat iritsi zitzaizkien. Piskanaka, tailerra handitzen joan zen, eta ordutik aurrera, gure herria izugarri aberastu zen. Horrela, herriko gazteek ez zuten gehiago kanpora lanera joan behar izan. Hala bazan, eta ez bazan, sar dadila txintxoren lantegian.
Ze polita, mama! Jope, eta gainera jarri zuen enpresa eta eman zien lana herriko guztiei, hori bai derea lan fina.
Bai, zera.
Bai, eta superrondo, nire asko gustatu zaite, mama. Baina eskolan ere hau dela eta se komentatu genuen klasean, ba, ipini zigun kanta bat, amama.
Ah, bai, bai. Osa, honetaz hitz egin duzue klasean, guztio batera.
Baina, bai. Baina ez kasu honen gatik, horra orokorrean,
Alferkarriaz hitz egitea gatik.
Andereño Mari Carmenek esaten digu beti, ba, oso jatorrak garela, eta hori dana, baina purtsu bat alfer.
Bai.
Ondo portatzen gara klasean, baina hori.
Baina kostatzen zaigula.
Bai, apurtxo bat alferrak garela, bai. Esaten du beti.
Batez ere azten garenean. Zentratu arte, gero
bai... Bai, arreta mantentzea kostatzen zaizue nahikotxo. Hori badakin nik. Bai. Ze batzutan nahi duzue arreta mantendu, baina batean agertzen da holan tximeleta eta guztiok tximeletari begira.
Bai, pizka bat.
Jopea, mama, ezki tximeletak dira super politak.
Baina batzutan ez da tximeleta bat eta darria, edo ez dakize...
Edo maregorringoa, edo pinguinoak, edo astatxoak.
Bueno, arira, eta zer esaten dizu zure andereñoak?
Ba hori, ba, arreta ipine behar dugula, eta lanfina egin behar dugula, eta txukuna, eta kuadernoak ez eraman edo zein modutan, eta hori da...
Eta etxerako lanak egin behar dituzuela, ba, etxean, eta esazken momentuan hor klasean, hori, beraz hartzen denean...
Pues bai, hori da, hori, batez ere hori da, mama, zuzergate dakizu hori?
Zeni berdin egiten nuen txikia nintzenean.
Ah, bai, eh?
Bai. Ba, justo, andereño asartu behiz, baino lehen, ba, hor nengoen nik etxerako lanak egiten edo kopiatzen ondokoan.
Amama, baina hori ez esan.
Bale, ez dut esango.
Ze, gero, botako digute bronka guri.
Nik ez dut esan zuek egiteko, nik esan dut, ba nire garaian baiolakoak egiten genituela.
Ah, baina.
Baina hori ez da egiten, amama.
Baina, behin bakarri baldin bada, pues, ez dakit igual, justo, ba, arratsaldean etxera, eltzerakoan, pues, ez dakit zer sortzen da, eta ezin duzula bat etxerako lanak egin, pues, igual lagun batek esaten dizu, ba, venga, kopiatu nireak. Batxutan gertatzen da, ez begiratu horrela.
Vale, amama, vale.
Bueno, laguntzeko bada.
Claro.
Bai, claro.
Eta behin baldin bada, ez egunero, neska.
Ja.
Ba, lur, zelan da, olakoak gertatzen direnean gelan, eta Andereño Mari Carmenek gure atzetik etortzen danean, ai, salfertxoak zareten, abesti bat kantatzen du.
Bai.
Zelan da?
Olan, ematen du jaietakoa. Ze gainera egiten dut kritinak eta dana.
Bai, aixelanda.
Zuek alferrak eta berak azten da hor dantzatzen?
Ez, kantatzen digun lelo bat.
Bai, bai gu jakiteko. Bai gu jakiteko balan egin behar dugula, ze bestela. Beti esaten digu, astean zehar, lan guztia egiten badozue, gero asteburu alduko da eta ez tozue lana eukiko, maia. Claro, dana usten badozue azkenengo momentura arte, barruan helduko da. Azte burua eta ukiko dituzue sortxi mila milioi lan egiteko.
Bai, hori da. Ta horrelako zerbait ni lan eta zu jai edo ni lan edo esalan zen hori?
Ai, ai. Fintzin fun. Ai, ez du gogoratzen.
Ni zen, ez daki nor lan eta ez daki nor jai.
Zubaki zua mama.
Ba, utxia zue pentsatzen. Badaki, ik lanetan i jai.
Hori!
Ai,
ik lanetan i jai.
Vale. Oso txarto, abesten dugunez.
Bai.
Maitasunez esaten dizuete.
Bai, hori da.
Bai, apurtxu bat txarto, bai abesten dugu.
Bai.
Ba, ipiniko dut.
Venga,
ba.
Ai, ederto, eta dantzatuko dugu.
Bai.
Bale, zuek azaldu zelan egiten duen zuren andereñoak, bale. Ora kriskritiñak eta bale. Lakoak egiten.
Bale.
Erto, bantxun dezagun, gaurko abestia. Ea. Ik, lan, eta nik jai.
Jai.
Lanean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diat egin nahi. Ki ere izango aiz zerbaiterako gai, tengo aldia gu iklanetan ikai. Buruan aizean da irria hotzean, odala dantzatzen zait soinua hotzean.
Dantzatu duzun, eh?
Bai, primera oinorein ekatuta nago, apurtxu bet, apurtxu bet. Bueno, eta kasunik egiten diozu anderin hori, eta atxerako lanak, ba, ostiralean bertan egiten duzu, eta orduan jazte buru osoa libre daukazue.
Bueno, pitin bat.
Ah, pitin bat, ja, gaurkoz, ja, lan guztia eginda daukazue, ezta?
Bueno...
Ene bada!
Ez, faltaz...
Zelako parea!
Ja...
Bueno, niri matematikako bi ariketa uste dut faltatzen direla. Ez dakit, mama, ez dakit.
Ni euskara, mama.
Ene bada, ba, proposamena daukat. Ni lagunduko zaituzte zuen etxerako lanak egiten, eta gero goaz jolastera.
Bale!
Ederto, plan bikaina!
Bale, mama, ederto, ba, laguntxoak badakizue, egin etxerako lanak ondo fin eta txukun, eta gero ez arete egongo da mututa ez duzuelako ondo egin.
Mi, eta gero lur izango da azkena etxerako lanak egiten.
Bai, beti, baina baina ni gero nire diskurtzoa oso ona da, baietz.
Hori bai, baina gero praktiketan jarri.
Hori esaten ditan dereño beti.
Bai, hitz egiten duzula oso ondo, baina bai. Gero kostatzen zaizula betetxea zure hitza, ez?
Bai, bueno, bara guazen etxerako
lanak. Bai, guazen, bueno, laguntxoak, urren gorarte.
Bai, agur!
Agur benur eta jan jogur!
Eta tortilla patata!
Garai edo basua, redero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, buker edo artez, jolasean behar dugu betea gaitasunez. Noski baiez!
Neska mutil guztiak